Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
КДБ не каментуе заяву адміністратара суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакте Сергія Павлюкевіча пра катаванні ў зняволенні. Нацбанк Беларусі заявіў, што ад 1 чэрвеня эмісійнае крэдытаванне дзяржаўных праграм спынілася і робяцца іншыя захады, каб узмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі сілы бяспекі правялі сёння аперацыі ў некалькіх гарадах у цэнтральнай частцы краіны і каля мяжы з Турэччынай. Паводле актывістаў загінулі некалькі чалавек. Паводле мясцовых жыхароў у памежнай зоне войскі спрабуюць прадухіліць масавыя ўцёкі грамадзян у Турэччыну. Актывісты паведамляюць, што сёння ж урадавыя войскі пры падтрымцы танкаў ізноў увайшлі ў гарады Хомс і Хама у цэнтральнай Сырыі. У сталіцы Сырыі Дамаску перамовы з сырыйскімі ўладамі сёння праводзіць кіраўнік міжнароднага камітэту Чырвонага крыжу Якаб Келленбергер. Ён дамагаецца дазволу на доступ медыкаў і супрацоўнікаў гуманітарных груп да пацярпелых падчас аперацыі супраць удзельнікаў антыўрадавых акцыяў. Паводле ацэнак ААН, з пачатку масавых хваляванняў у Сырыі загінулі больш за 2200 чалавек, прынамсі 10 тысяч апанентаў рэжыму Башара Асада арыштаваныя. 750 тысяч чалавек можа памерці на працягу наступных 4 месяцаў у Самалі з-за наймацнейшай засухі, якую ўсходняя Афрыка зазнала за апошнія 60 гадоў. З такой заявай выступіла сёння Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Арганізацыя надала 6-му рэгіёну Самалі падкантрольнаму ісламісцкім ваяўнікам групоўкі Аль-Шабаб зонай голаду. Паводле звестак ААН, у краіне штодзённа гінуць сотні людзей, з іх прынамсі палова дзеці. Дзясяткі тысяч самалійцаў збеглі ад голаду ў суседнія краіны. У Каіры, дзе сёння аднавіўся працэс па справе экс-прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака, каля будынка суда адбыліся сутыкненні паміж прыхільнікамі і апанентамі былога лідара краіны. 83-гадовы Мубарак прыбыў на пасяджэнне на бальнічнай каталцы. У адрозненні ад двух папярэдніх слуханняў па рашэнні суддзі прамая тэлетрансляцыя сёння не вядзецца. Былы прэзідэнт абвінавачваецца ў карупцыі датычнасці да гібелі сотняў дэманстрантаў на пачатку гэтага году. У выніку масавых выступаў Мубарак быў вымушаны падаць у адстаўку. На лаве падсудных, акрамя Хосні Мубарака, таксама двое яго сыноў, экс-міністр унутраных спраў Хабіб Аль-Адыль і шасцёра былых высокапастаўленых паліцэйскіх. Расія гатовая адстойваць сваю пазіцыю па газавых пагадненнях з Украінай у любой міжнароднай інстанцыі. Пра гэта заявіў кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў пасля перамоваў у Маскве з міністрам замежных спраў Украіны Канстанцінам Грышчэнкам. Лаўроў заклікаў не палітызаваць вырашэнне пытанняў, звязаных з газавым супрацоўніцтвам паміж Масквой і Кіевам. Украіна дамагаецца зніжэння цаны на расійскі газ, прадугледжанай пагадненнямі, падпісанымі ў 2009 годзе тагачасным прэм'ер-міністрам Украіны Юліяй Цімашэнкай. На перамовах Лаўрова і Грышчэнкі абмяркоўваліся таксама пытанні, звязаныя са знаходжаннем ва Ўкраіне расійскага чарнаморскага флоту. Лаўроў паведаміў, што узгодненыя дакументы будуць падпісаныя на чарговым пасяджэнні міждзяржаўнай камісіі. У кіраўніцтве палестынскай аўтаноміі з'явіліся рознагалоссі з нагоды планаванага звароту ў ААН з патрабаваннем прызнаць палестынскую дзяржаўнасць у аднабаковым парадку і без пагаднення з Ізраілем. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыблізна праз адну гадзіну.